From the Conference Center at Temple Square in Salt Lake City, this is...
Hlásíme se z konferenčního centra na Chrábovém náměstí v Salt Lake City. Toto je 181. poletní generální konference Církve Ježíše Krista svatých posledních dnů s řečníky vybranými z řad generálních autorit a generálních úředníků církve a s hudbou, kterou pro toto zasedání zajišťuje Mormonský sbor Tabernáklu. Toto vysílání zajišťuje společnost Bonneville Distribution jako veřejnou službu. Jakékoliv kopírování, nahrávání, přepisování nebo jiné použití tohoto programu je bez písemného souhlasu zakázáno. Toto zasedání povede prezident Dieter F. Uchtdorf, druhý rádce v prvním předsednictvu církve.
Bratři a sestry, vítáme vás dnes dopoledne na čtvrtém zasedání 181. pololetní generální konference Církve Ježíše Krista svatých posledních dnů. Zdravíme ty z vás, kteří se po celém světě účastníte této konference prostřednictvím rádia, televize, internetu nebo satelitního přenosu. Vítáme generální autority a generální předsednictva pomocných organizací, která se účastní konference s námi. Hudbu na tomto zasedání zajistí sbor Tabernáklu pod vedením Meka Wilberga. Na varhany bude doprovázet Andrew Unsworth a Clay Christensen. Sbor zahájil toto zasedání písní Veď k životu věčnému. A nyní nás potěší písní Veď nás, mocný Jehovo. Po písni pronese úvodní modlitbu starší Paul K. Sibrovsky, který byl včera uvolněn jakožto člen 70. Zbor poté zaspívá píseň Považte kvítí polního.
Bye. Our kind and gracious eternal Father in heaven.
Náš milující a nádherný nebeský Otče. Scházíme se toto ráno, abychom ti vyjádřili díky a vyjádřili ti vděčnost pro tvého milovaného syna Ježíše Krista a jeho usměřující oběť pro celé lidstvo. Jsme vděční za prezidenta Thomase Monsna. Milujeme ho. Také za jeho rádce a kvorum apoštolů a vedoucí církve. Modlíme se, aby tvá požehnání byla s každým z nich. Vyjadřujeme svoji lásku a vděčnost za usmíření pro celé lidstvo učiněné Ježíšem Kristem a nádhernou nauku pokání a zásady a obřady křtu, která zde na zemi jsou k dispozici. Modlíme se za všechny misionáře na celém světě, aby skrze jejich poslušnost a věrnost byli vedeni, aby našli ty, kteří jsou připraveni, a ti, kteří jsou připraveni, byli naplněni tvým duchem. Jsme vděční za moudrost a všech těch, kteří budou mluvit, aby byli obdařeni Duchem Svatým, abychom obdrželi to, co máme obdržet každý z nás individuálně. Znovu vyjadřujeme naši vděčnost za tebe a za tvého syna a modlíme se, aby tvá požehnání byla s námi ve jménu Ježíše Krista. Amen.
Thank you for this beautiful music.
Děkujeme vám za tu nádhernou píseň. Jakým požehnáním pro nás jste. Naším prvním řečníkem bude Henry B. Eyring, první rádce v prvním předsednictvu. Po něm bude následovat starší Robert D. Hales z kvóra 12 apoštolů. Poté k nám promluví starší Ted R. Callister z předsednictva 70. Prezident Eyring.
I am grateful for this opportunity.
Jsem vděčný za tuto příležitost, kterou mám, že k vám mohu promluvit o tomto sabatu na generální konferenci Církve Ježíše Krista svatých posledních dnů. Každý člen církve má stejnou posvátnou povinnost. Přijali jsme ji a při svém křtu jsme slíbili, že ji budeme naplňovat. Ze slov Almy, velikého proroka knihy Mormonovi, se dozvídáme, kým jsme slíbili Bohu, že se staneme. Ochotni truchliti s těmi, kteří truchlí, ano, a utěšovati ty, kteří mají útěchy zapotřebí, a státi jako svědkové Boží za všech dob a ve všech věcech a na všech místech, kde můžete býti, až do smrti, abyste mohli být Bohem vykoupeni a počítáni mezi ty z prvního vzkříšení, abyste mohli mít věčný život. Je to vznešená povinnost a nádherné zaslíbení od Boha. Mé dnešní poselství je poselstvím povzbuzení. Tak jako nám kniha Mormonova jasně vysvětluje naši povinnost, ukazuje nám též cestu vzhůru po cestě k věčnému životu. Za prvé jsme slíbili, že se staneme dobročinnými. Za druhé jsme slíbili, že se staneme svědky Božími. A za třetí jsme slíbili, že vytrváme. Kniha Mormonova je tím nejlepším ukazatelem, jak můžeme poznat, jak si stojíme a jak být ještě lepšími. Začněme tím, že máme být dobročinní. Připomenu vám nedávné zážitky. Mnozí z vás se zúčastnili dne služby. Po celém světě jich byly zorganizovány tisíce. Rada, složená z vašich spolubližních svatých, se modlila o to, jakou službu naplánovat. Ptali se Boha, aby zjistili, komu máme poskytnout službu, jakou službu poskytnout a koho přizvat k účasti. Možná se modlili i o to, aby nezapomněli na lopaty či pitnou vodu. Ale především se modlili o to, aby všichni ti, kteří službu poskytovali, i ti, kteří přijímali, pocítili lásku Boží. Vím, že tyto modlitby byly zodpovězeny nejméně v jednom sboru. K dobrovolné službě se přihlásilo více než 120 členů. Během 3 hodin uklidili pozemek jedné církve v našem městě. Byla to těžká a radostná práce. Duchovní této církve pociťovali vděčnost. Všichni, kdo ten den společně pracovali, pociťovali jednotu a více lásky. Někteří dokonce řekli, že pociťovali radost i při vytrhávání plevele a prořezávání křoví. Slova z knihy Mormonovy jim pomohla pochopit proč. Byl to král Benjamin, kdo svému lidu řekl, cituji, naučte se, že když jste ve službě bližních svých, jste ve službě svého Boha. Konec citátu. A byl to Mormon, kdo svými slovy v knize Mormonově učil, pravá láska je čistá láska Kristova a vytrvá na věky. A kdokoliv bude posledního dne shledán, že ji má, s tím bude dobře. Pán dodržuje sliby, které vám dal, pokud vy dodržujete ty své. Když sloužíte v jeho jménu druhým, dává vám pociťovat svou lásku. A časem se pocity pravé lásky stanou součástí samotného vašeho charakteru. A v srdci budete pociťovat naplnění onoho Mormonova ujištění, že když budete v životě sloužit druhým, bude s vámi dobře. Tak jako jste Bohu slíbili, že budete dobročinní, slíbili jste také, že budete jeho svědky ať budete v životě kdekoliv. A i v tomto případě je kniha Mormonova tím nejlepším ukazatelem, o kterém vím, který nám pomáhá tento slib dodržovat. Jednou jsem byl pozván, abych promluvil na promoci jedné univerzity. Rektor si přál pozvat prezidenta Gordona B. Hinckleyho. Zjistil však, že prezident Hinckley má jiné závazky. A tak jsem byl pozván já. Byl jsem služebně mladším členem kvora 12 apoštolů. Žena, která mě o proslov požádala, byla v rozpacích, když se dozvěděla o mých povinnostech coby apoštola. Zavolala mi a řekla, že právě zjistila, že mou povinností je být svědkem Ježíše Krista. Velmi striktním tónem mi řekla, že nic takového při proslovu nesmím dělat. Vysvětlila mi, že univerzita respektuje lidi jakéhokoliv náboženského vyznání, včetně těch, kteří popírají existenci Boha. A znovu řekla, tady svou povinnost plnit nemůžete. Dojímá mě to, protože mě to dojalo i tenkrát. Položil jsem telefon a v mysli jsem měl spoustu závažných otázek. Mám té univerzitě říct, že nedodržím svůj závazek pronést onen proslov? Zbývalo jen několik týdnů. To, že budu mluvit já, již bylo oznámeno. Jak by asi to, kdybych nedodržel svůj závazek, ovlivnilo dobré jméno církve? Modlil jsem se o to, abych věděl, co chce Bůh, abych udělal. A přišla odpověď. Překvapivým způsobem jsem si uvědomil, že příklady Nefiho, Abinadyho, Almy, Amuleka a synů Mosiášových ovlivnili to, jaký jsem. Ti všichni, čelíce zabití, byli odvážnými svědky Ježíše Krista. A tak to jediné, co jsem musel vyřešit, bylo, jak se připravit. Prošel jsem vše, co se dalo, abych se té univerzitě něco dozvěděl. Jak se den proslovu přibližoval, mé obavy se zvětšovaly a mé modlitby byly intenzivnější. Jako zázrakem jsem objevil jeden článek v novinách. Ona univerzita byla oceněna za to, že dělala to, co se církev naučila dělat v rámci svého humanitárního úsilí po celém světě. A tak jsem ve svém proslovu popisoval, co my i oni děláme proto, abychom pozvedali lidi v nouzi. Řekl jsem, že vím, že zdrojem o nich požehnání, která přišla do života těch, kterým jsme my i oni sloužili, je Ježíš Kristus. Na konci shromáždění publikum ve stoje tleskalo, což se mi tak často nestává. Byl jsem ohromen, ale stále trochu neklidný. Vzpomněl jsem si, co se stalo Abinadymu. Jeho svědectví přijal pouze Alma. Avšak ten večer na velkolepé slavnostní večeři jsem zaslechl rektora univerzity, jak říká, že v mém proslovu slyšel slova Boží. Tak zázračný výsledek je v mém působení jakožto svědka Kristova vzácný. Ale vliv knihy Mormonovy na váš charakter, moc a odvahu být svědkem Božím je nesporný. Nauka a odvážné příklady, jež jsou v této knize uvedeny, vás pozvednou, povedou a povzbudí. Každý misionář, který hlásá jméno a evangelium Ježíše Krista, bude každodenním hodováním na knize Mormonově požehnán. Rodiče, kteří se usilovně snaží vštípit do srdce svého dítěte svědectví o spasiteli, obdrží pomoc, budou-li hledat způsob, jak do domova i do života všech členů rodiny přinést slova a ducha knihy Mormonovi. V životě naší rodiny to tak bylo. Často vídám, jak k tomuto zázraku dochází na každém shromáždění svátosti a v každé církevní třídě, které se účastním. Řečníci a učitelé projevují lásku a hluboké porozumění písmům, obzvláště knize Mormonově. A osobní svědectví bez pochyby vydávají z hlouby srdce. Vyučují se stále silnějším přesvědčením a s mocí vydávají svědectví. Jsem svědkem také toho, že i v té třetí části slibu, který jsme učinili při křtu, se nám daří dobře. Slíbili jsme, že vytrváme, že budeme po celý život dodržovat přikázání Boží. Jednou jsem navštívil nemocniční pokoj jedné staré známé, u které objevili smrtelnou rakovinu. Vzal jsem s sebou své dvě malé dcery. Nepředpokládal jsem, že je pozná. Když jsme vešli dovnitř, u její postele stála celá její rodina. Tato žena se na nás podívala a usmála se. Vždy si budu pamatovat její pohled, když si všimla, že jsme přivedli i své dcery. Pokynula na ně, aby přišli k ní. Posadila se, chytla je za ruku a představila je své rodině. Mluvila o tom, jak jsou tato dvě děvčata skvělá. Bylo to, jako by představovala princezny královskému dvoru. Očekával jsem, že naše návštěva bude krátká. Říkal jsem si, že musí být určitě unavená. Když jsem to však sledoval, bylo to, jako by všechny ty její roky zmizely. Byla rozzářená a očividně pociťovala vůči nám všem velikou lásku. Zdálo se, že si ten okamžik vychutnává, jako by se čas zastavil. Většinu života strávila tím, že ve jménu Páně pomáhala dětem. Dobře znala příběh z knihy Mormonovy, jak vzkříšený spasitel bral malé děti jedno po druhém, žehnal jim a poté radostí plakal. Ona sama tuto radost prožívala dostatečně dlouho na to, aby dokázala vytrvat v laskavé službě Pánovi až do konce. Tentýž zázrak jsem zažil v ložnici jednoho muže, který sloužil věrně tak dlouho, že toho podle mě udělal už dost proto, aby měl nárok na odpočinek. Věděl jsem, že prodělal zdlouhavou a bolestivou léčbu nemoci, o které mu lékaři řekli, že skončí smrtí. Nedávali mu ani další léky, ani naději. Jeho manželka mě vzala do jejich ložnice. Tam jsem ho uviděl. Ležel na zádech na pečlivě ustlané posteli. Měl na sobě čerstvě vyžehlenou bílou košili, kravatu a nové boty. Všiml si mého překvapeného pohledu, tiše se zasmál a řekl, poté, co mi dáte požehnání, chci být připraven, abych mohl zareagovat na výzvu vzít své lože a dát se do práce. Jak se ukázalo, byl připraven na pohovor, který měl zanedlouho mít se svým mistrem. Pro něhož tak věrně pracoval. Tento muž byl příkladem plně obráceného svatého posledních dnů, se kterými se často setkávám poté, co celý život oddaně sloužili. Stále se tlačí vpřed. Prezident Marion G. Romney to popsal takto. U toho, kdo je zcela obrácen, se touha po věcech, které jsou v rozporu s evangeliem Ježíše Krista, ve skutečnosti vytratila a je nahrazena láskou Boží s pevným a kontrolovaným odhodláním dodržovat jeho přikázání. Konec citátu. A právě ono pevné odhodlání je u zkušených učedníků Ježíše Krista patrné stále častěji. Tak jako ona sestra, která přivítala mé dcery, a onen muž v nových botách, jenž byl připraven stát a pochodovat pro Pána, se tito učedníci řídí jeho příkazy až do konce. Každý z vás se s tím setkal. Znovu se s tím můžete setkat, když otevřete knihu Mormonovu. Kdykoliv čtu tato slova stárnoucího a odhodlaného služebníka Božího, pociťuji v srdci stálý obdiv. Cituji. Neboť i v tuto chvíli se celá schránka má nesmírně chvěje, když se pokouším k vám promlouvat. Ale Pán mne podporuje a dovolil, abych k vám promluvil. Konec citátu. Odvahu vám může dodat, tak jako mě, i příklad vytrvalosti, který nám dal Moroni. On byl ve své službě sám. Věděl, že konec jeho života se blíží. A přesto si poslechněte, co napsal lidem, kteří se ještě nenarodili a potomkům svých pozemských nepřátel. Cituji. Ano, pojďte ke Kristu a buďte v něm zdokonalováni. A popírejte v sobě veškerou bezbožnost. A popřete-li v sobě veškerou bezbožnost a budete-li milovati Boha celou svou mocí, myslí a silou, pak je milost jeho postačující pro vás. abyste milostí jeho mohli být dokonalí v Kristu. Moroni se tímto svědectvím rozloučil se svým životem i službou. Naléhavě nás žádá, abychom měli pravou lásku, tak jako to činí všichni proroci knihy Mormonovi. Když se přiblížila jeho smrt, přidal i své svědectví o spasiteli. Moroni byl skutečně obráceným dítětem Božím, kterým můžeme být i my. Naplněn pravou láskou, neochvějně a odvážně svědčící o spasiteli a jeho evangeliu a odhodlaný vytrvat až do konce. Moroni nás učil, co k tomu potřebujeme. Řekl, že tím prvním krokem k úplnému obrácení je víra. Víru v Boha Otce, v jeho milovaného syna a v jeho evangelium bude posilovat modlitbou naplněné studium knihy Mormonovy. Bude posilovat i vaši víru v boží proroky, dávné i novodobé. Může vás přiblížit k Bohu více než kterákoliv jiná kniha. Dokáže změnit život k lepšímu. Naléhavě vás žádám, abyste udělali to, co udělal jeden můj misionářský společník. Když jako dospívající utekl z domova, někdo mu strčil knihu Mormonovi do krabice, kterou si vzal sebou na svou cestu za větším štěstím. Roky plynuly, stěhoval se z místa na místo po celém světě. Byl sám a nešťastný, když se jednoho dne všiml oné krabice. Krabice byla plná věcí, které sebou nosil. Na jejím dně objevil knihu Mormonovu. Přečetl si slib, který je v ní uveden, a vyzkoušel ho. Poznal, že je pravdivá. Toto svědectví mu změnilo život. Nalezl štěstí přesahující i ty jeho nejtajnější sny. Vaše kniha Mormonova je možná skryta před vaším zrakem kvůli všemu tomu, co jste nazbírali cestou a co vám brání ji vidět. Snažně vás prosím, abyste zhluboka a často pili z jejich stránek. Je v ní obsažena plnost evangelia Ježíše Krista, které je tou jedinou cestou vedoucí domů k Bohu. Zanechávám vám své jisté svědectví, že Bůh žije a že zodpoví vaše modlitby. Ježíš Kristus je spasitel světa. Kniha Mormonova je pravdivým a spolehlivým svědectvím o tom, že on žije a že je naším vzkříšeným a žijícím spasitelem. Kniha Mormonova je vzácným pravdivým svědkem o Ježíši Kristu. O tom svědčím v posvátném jménu Ježíše Krista. Amen.
O tomto sabatním dopoledni vzdáváme díky za našeho spasitele a svědčíme o tom, že on skutečně žije. Jeho evangelium bylo znovu zřízeno skrze proroka Josefa Smitha. Kniha Mormonova je pravdivá. Vede nás žijící prorok, prezident Thomas S. Monson. Ale především vydáváme posvátné svědectví o usmíření Ježíše Krista a o věčných požehnáních, která z něj pramení. V posledních několika měsících jsem měl příležitost studovat a více se učit o spasitelově smírné oběti a o tom, jak se připravoval na to, aby vykonal onu věčnou oběť za každého z nás. Jeho příprava začala v předsmrtelném životě, když čekal na svého otce, řka, staň se vůle tvá a sláva buď tvou na věky. Od toho okamžiku až do dnešního dne používá svou svobodu jednání tak, že přijímá a naplňuje plán našeho nebeského Otce. Písma nás učí, že v mládí kráčel v těch věcech, které jsou Otce jeho, a čekal na Pána na čas příchodu služby své. Když mu bylo 30 let, zakusil těžké pokušení, kterému se však rozhodl odolat, když řekl, jdi pryč ode mne, Satane. V Getsemanech s důvěrou ve svého otce prohlásil, ale však nemá vůle, ale tvá se stání. A pak použil svobodu jednání a rozhodl se trpět za naše hříchy. I navzdory ponižujícímu veřejnému soudnímu procesu a agónii ukřižování čekal na svého otce a byl ochoten být raněn pro přestoupení naše a potřín pro nepravosti naše. I v té chvíli, kdy volal, Bože můj, proč jsi mne opustil? Čekal na svého otce, použil svobodu jednání k tomu, aby odpustil svým nepřátelům, postaral se o svou matku a vytrval do konce, dokud jeho život a poslání ve smrtelnosti nebyly naplněny. Často jsem přemítal o tom, proč syn Boží a jeho svatí proroci a všichni věrní svatí zažívají zkoušky a soužení, dokonce i tehdy, kdy se snaží jednat podle vůle nebeského Otce. Proč je to tak těžké, obzvláště pro ně? Přemýšlím o Josefu Smithovi, který jako chlapec prodělal vážnou nemoc a celý život byl pronásledován. Podobně jako spasitel i on zvolal, o Bože, kde jsi? A i když byl zdánlivě sám, použil svobodu jednání tak, že čekal na Pána a uskutečňoval vůli svého nebeského Otce. Přemýšlím o našich pionýrských předcích, kteří byli vyhnáni znovu a přecházeli pláně, používající svobodu jednání tak, že následovali proroka i přesto, že trpěli nemocemi, strádali a někteří dokonce i umírali. Proč taková hrozivá soužení? K jakému účelu? Z jakého důvodu? Když si klademe tyto otázky, přicházíme na to, že účelem našeho života na zemi je růst, rozvíjet se a získávat sílu díky vlastním zkušenostem. Jak to děláme? Písma nám na to odpovídají jednou prostou frází. Čekáme na Pána. Prověřován a zkoušen je každý z nás. Díky těmto výzvám smrtelnosti můžeme my i náš nebeský Otec sledovat, zda používáme svobodu jednání k tomu, abychom následovali jeho Syna. On již ví, a my máme příležitost to poznat také, že ať jsou naše podmínky jakkoliv obtížné, všechny tyto věci nám dají zkušenosti a budou pro naše dobro. Znamená to, že budeme vždy rozumět svým problémům? Nebudeme mít snad všichni občas důvod ptát se, o Bože, kde jsi? Budeme. Když někomu zemře manželský partner, onen dotyčný se bude ptát. Když budou rodinu ohrožovat finanční problémy, bude se ptát otec. S lítostí to zvolají matka s otcem, když jejich dítě sejde z cesty. Ano, z večera potrvá pláč, ale zítra navrátí se radost. Potom za rozbřesku naší posílené víry a porozumění se postavíme na nohy a rozhodneme se čekat na Pána se slovy buď vůle tvá. Co to tedy znamená čekat na Pána? V písmech se slovo čekat používá ve významu doufat, očekávat a důvěřovat. Naděje a důvěra v Pána vyžadují víru, trpělivost, pokoru, mírnost, tichost, dodržování přikázání a vytrvání do konce. Čekat na Pána znamená zasadit semenko víry a vyživovat ho s velikou pílí a s trpělivostí. Znamená to modlit se tak, jak se modlil Spasitel, k Bohu, našemu nebeskému Otci, říká, přijď království tvé, buď vůle tvá. Je to modlitba, kterou pronášíme celou svou duší ve jménu našeho Spasitele Ježíše Krista. Čekat na Pána znamená přemítat v srdci a obdržet Ducha Svatého, abychom mohli poznat všechny věci, které máme činiti. Když následujeme nabádání ducha, zjišťujeme, že soužení trpělivosti působí a učíme se pokračovat s trpělivostí, dokud nebudeme zdokonaleni. Čekat na Pána znamená státi pevně a tlačiti se kupředu ve víře, mají se dokonalý jas naděje. Znamená to spoléhat se jedině na zásluhy Kristovi a s milostí jeho nám napomáhající říkat: staň se vůle tvá, ó Pane, a ne naše. Zatímco čekáme na Pána, jsme neochvějní v zachovávání přikázání, neboť víme, že jednoho dne si odpočineme od všech strastí svých. A neodhazujeme smělou důvěru v to, že všechny věci, kterými jsme sužováni, budou působiti společně pro dobro naše. Tato soužení se dostavují ve všech možných formách a podobách. Příběh Joba nám připomíná, co všechno může být od nás požadováno, abychom vytrpěli. Job přišel o vše, co vlastnil, včetně své země, domu a zvířat, členů své rodiny, reputace, fyzického zdraví a dokonce i duševního blaha. A přesto čekal na Pána a vydal mocné osobní svědectví. Řekl: ačkoliv já vím, že vykupitel můj živ jest a že v den nejposlednější nad prachem se postaví. A ač by i tělo mé červy zvrtaly, však vždy v těle svém uzřím Boha. By mne i zabil, což bych v něho nedoufal. Ale i s těmito skvělými příklady Joba, proroku a spasitele, nám bude stále připadat těžké čekat na Pána, zvláště tehdy, když v plné míře nerozumíme jeho plánu a záměrům, které s námi má. Takové porozumění k nám často přichází řádku za řádkou a předpis za předpisem. V životě jsem se naučil, že odpověď na mou modlitbu občas nepřichází proto, že Pán ví, že na ní nejsem připraven. Když ale odpoví, je to často tu trochu a tam trochu, protože víc toho nedokážu snést a víc toho nejsem ochoten udělat. Až příliš často se modlíme o trpělivost, ale chceme ji hned teď. Prezident David O. McKay se jako mladý muž modlil o to, aby získal svědectví o pravdivosti evangelia. O mnoho let později, když sloužil na misi ve Skotsku, ono svědectví konečně obdržel. Později napsal: bylo to pro mne ujištění, že upřímná modlitba je jednou a někde zodpovězena. Nemusíme nutně vědět, kdy nebo jak nám Pán odpoví, ale ta odpověď přijde v jeho čase a jeho způsobem. Svědčím o tom, že jeho odpovědi přijdou. Na některé odpovědi si možná budeme muset počkat až do příštího života. To se může týkat některých zaslíbení v našem patriarchálním požehnání a v některých požehnáních pro členy naší rodiny. Nepouštějme se Pána. Jeho požehnání jsou věčná, nikoli dočasná. Čekání na Pána nám poskytuje cennou příležitost, díky níž zjišťujeme, že je i spousta lidí, kteří čekají na nás. Naše děti čekají na to, až vůči nim projevíme trpělivost, lásku a pochopení. Naše rodiče čekají na to, až jim projevíme vděčnost a soucit. Naši bratři a sestry čekají na to, až budeme tolerantní, milosrdní a odpouštějící. Náš manželský partner čeká na to, až ho nebo ji budeme milovat tak, jak každého z nás miluje Spasitel. Když procházíme fyzickým soužením, stále více si uvědomujeme, kolik lidí stojí při nás a čeká na nás. Za všechny Marie a Marty. za všechny milosrdné Samaritány, kteří přisluhují nemocným, pomáhají slabým a pečují o duševně a fyzicky slabé. Pociťují vděčnost milujícího nebeského Otce a jeho milovaného Syna. Ve své každodenní křesťanské službě čekáte na Pána a konáte vůli svého nebeského Otce. Jeho ujištění, určené vám, zní jasně. Cožkoliv jste činili jednomu z bratří těchto mých nejmenších, mně jste učinili. On zná vaše oběti a vaše trápení. On slyší vaše modlitby. Zatímco na něj budete i nadále ve víře čekat, vejdete v jeho pokoj a odpočinutí. Pán miluje každého z nás více, než vůbec dovedeme pochopit, nebo než si dokážeme představit. Buďme tedy jeden k druhému laskavější a buďme laskavější i k sobě samým. Pamatujme na to, že zatímco čekáme na Pána, stáváme se svatými skrze jeho usmíření, podajnými, mírnými, pokornými, trpělivými, plnými lásky, ochotnými, podrobiti se všemu, co Pán považuje za vhodné na nás vložiti, stejně jako se dítě podrobuje otci svému. Právě tak se Spasitel podvolil svému otci v zahradě Getsemanské. Své učedníky prosil, bděte se mnou. A přesto, když se k ním třikrát vrátil, našel je s očima obtíženým a hlubokým spánkem. Bez společenství těchto učedníků a nakonec i bez přítomnosti svého otce se Spasitel rozhodl, že vytrpí naše bolesti a strasti a pokušení všeho druhu. S pomocí anděla, jež byl seslán, aby ho posiloval, se nestáhl a onen hořký kalich vypil. Čekal na svého otceřka, staniš se vůle tvá. A s pokorou šlapal onen vinný lis sám. Jako jeden z jeho 12 apoštolů v těchto posledních dnech se modlím o to, abychom získali sílu a dokázali s ním dít a čekat na něj po všechny své dny. O tomto sabatním dopoledni vyjadřuji vděčnost za to, že vy ani já nejsme ve svých Getsemanech sami. Ten, který nad námi bdí, nedřímeč ani nespí. Jeho andělé zde i za závojem jsou kolem nás, aby nás podpírali. Vydávám své zvláštní svědectví o tom, že toto jeho zaslíbení je pravdivé. Ti, již čekají na Hospodina, nabývají nové síly. Vznášejí se peřím jako orlice. Běží, avšak neumdlévají. Chodí a neustávají. Kéž na něj čekáme tím, že se budeme tlačit kupředu ve víře, abychom mohli ve svých modlitbách říkat, staniš se vůle tvá, a abychom se mohli se ctí vrátit k němu ve svatém jménu našeho Spasitele a Vykupitele, a to Ježíše Krista. Amen.
Před lety vzal můj prapradědeček poprvé do ruky výtisk knihy Mormonovi. Otevřel ji uprostřed a přečetl několik stran. Pak prohlásil. Tu knihu napsal buď Bůh, nebo ďábel. A já zjistím, kdo to byl. V příštích 10 dnech ji přečetl celou dvakrát a pak prohlásil. Ďábel ji napsat nemohl. Musí být od Boha. V tom spočívá genialita knihy Mormonovi. Nestojí na neutrální půdě. Buď je slovem Božím, jak je o ní prohlašováno, nebo je to absolutní podvod. Tato kniha netvrdí pouze to, že je pojednáním o morálce, teologickým výkladem nebo sbírkou podnětných spisů. Tvrdí, že je slovo Boží, každá věta, každý verš, každá strana. Joseph Smith prohlásil, že ho ke zlatým deskám, které obsahovaly záznamy proroků dávné Ameriky, přivedl anděl Boží, a že on tyto desky přeložil mocí Boží. Pokud je tento příběh pravdivý, potom je kniha Mormonova svatým písmem právě tak, jak prohlašuje, a pokud ne, potom je to rafinovaný, nicméně však ďábelský podvod. C.A. Lewis mluvil o podobném dilematu, kterému čelí člověk, jenž si musí zvolit, zda přijme nebo odmítne spasitelů božskost. Podobně ani zde neexistuje neutrální půda. Cituji. Snažím se zde předejít tomu, aby někdo o něm mluvil tak pošetile, jak se často stává. Jsem ochotný přijmout Ježíše jako velkého učitele mravních zásad, ale nepřijímám jeho tvrzení o tom, že je Bůh. Tak nesmíme mluvit. Muž, který by byl toliko člověkem a mluvil by podobně jako Ježíš, by nebyl velkým učitelem morálních zásad. Musíte se rozhodnout. Buď tento muž byl a je syn Boží, nebo to byl blázen, či něco horšího. Raději nevyslovíme žádné absurdní nesmysly o tom, že byl velkým člověkem a učitelem. Tuto možnost nám neposkytl. To nebylo jeho záměrem. Konec citátu. Podobně i my musíme učinit jednoduché rozhodnutí ohledně knihy Mormonovy. Buď je od Boha, nebo od ďábla. Neexistuje žádná jiná možnost. Na okamžik vás vyzývám k tomu, abyste si udělali test, který vám pomůže určit pravou podstatu této knihy. Zeptejte se sami sebe, zda vás následující verše z knihy Mormonovy přibližují k Bohu nebo ďáblu. Hodujte na slovech Kristových, neboť vy jste, slova Kristova vám řeknou vše, co máte činiti. Nebo tato slova milujícího otce jeho synům. A nyní, synové moji, pamatujte, že na skále vykupitele našeho, jenž jest Kristus, syn Boží, musíte postavit i základ svůj. Nebo tato prorokova slova. Pojďte ke Kristu a buďte v něm zdokonalováni. Je možné, aby byl autorem těchto výroků z knihy Mormonovy onen zlý? Poté, co spasitel vyhnal jisté ďábly, farizeové tvrdili, že to učinil skrze Belzebuba, kníže ďábelské. Spasitel odpověděl, že takové tvrzení je nesmyslné. Prohlásil, každé království rozdělené samo proti sobě spustne a každý dům proti sobě rozdělený neobstojí. Poté přišlo jeho působové završení. A jestliže Satana vymítá, proti sobě rozdělen jest, který obstojí království jeho. Pokud nás zmíněné verše z knihy Mormonovy učí uctívat spasitele, milovat ho a sloužit mu, což činí, jak mohou pocházet od ďábla? Pokud by to tak bylo, byl by rozdělen proti sobě a tím by ničil své vlastní království, což je stav, který, jak řekl spasitel, nemůže nastat. Poctivé a nezaujaté čtení knihy Mormonovy přivede člověka ke stejnému závěru, k jakému došel můj prapradědeček, a to, ďábel ji napsat nemohl. Musí být od Boha. Ale proč je kniha Mormonova tak nezbytná, jestliže už máme Bibli, která nás učí o Ježíši Kristu? Přemýšleli jste někdy nad tím, proč dnes ve světě existuje tolik křesťanských církví, když získávají svou nauku v podstatě z téže Bible? Je to tím, že vykládají Bibli odlišně. Pokud by ji vykládali stejně, pak by byli stejnou církví. Pán si takovou situaci nepřeje, neboť apoštol Pavel prohlásil, že jeden pán, jedna víra, jeden křest. Aby pán napomohl dosáhnout této jednoty, stanovil božský zákon svědků. Pavel učil, v ústech dvou neb tří svědků bude utvrzeno každé slovo. Bible je jedním svědectvím o Ježíši Kristu, kniha Mormonova je dalším. Proč je ono druhé svědectví tak zásadní? Možná pomůže tento příklad. Kolik můžete na papíře nakreslit rovných čar tak, aby protínali jeden bod? Odpověď zní nekonečně. Na okamžik předpokládejme, že onen jediný bod představuje Bibli, že stovky rovných čar procházejících tím bodem představují odlišné výklady Bible a že každý z těchto výkladů představuje jinou církev. Avšak co se stane, je-li na papíře druhý bod, který představuje knihu Mormonovu? Kolik rovných čar můžete nakreslit tak, aby procházely těmito dvěma body, Biblií a knihou Mormonovou? Pouze jednu. Pouze jeden výklad Kristových nauk obstojí ve svědectví těchto dvou svědků. Znovu a znovu je kniha Mormonova o ním potvrzujícím, objasňujícím a sjednocujícím svědectvím o naukách, o kterých učí Bible, že je pouze jeden pán, jedna víra, jeden křest. Někteří lidé jsou ku příkladu zmateni, co se týče toho, zda je křest nezbytný pro spasení, a to i přesto, že spasitel prohlásil Nikodémovi, nenarodí-li se kdo z vody a z ducha, nemůže vejít do království Božího. Avšak kniha Mormonova odstraňuje všechny pochybnosti týkající se tohoto tématu, cituji, a přikazuje všem lidem, že musí činit pokání a být pokřtěni v jeho jménu, jinak nemohou být spaseni v království božím. Konec citátu. V dnešním světě existují různé způsoby křtů, přestože se v Bibli píše o způsobu, jakým byl pokřtěn Spasitel, náš velký příklad. Vystoupil i hned z vody. Mohl by z vody vystoupit, kdyby do ní nejprve nevešel? Aby nevznikly žádné neschody ohledně tohoto tématu, tedy správného způsobu křtu, kniha Mormonova je rozptiluje touto jasnou naukou. A pak je ponoříte do vody. Mnozí věří, že zjevení skončilo s Biblí, přestože samotná Bible je již více než 4000 let, což je doba existence člověka, svědectvím o božím vzoru zjevení. Jedna nesprávná nauka, jako například tato, je jako kostka domina, která, když se dá do pohybu, způsobí pád ostatních kostek, neboli v tomto případě pád správných nauk. Přesvědčení, že zjevení ustalo, způsobuje pád nauky, že Bůh je stejný včera, dnes a navěky. Způsobuje pád nauky, kterou učil Amos, že nečiní zajisté panovník Hospodin ničeho, leč by zjevil tajemství své služebníkům svým prorokům. A způsobuje pád nauky, že Bůh nestraní osobám a tudíž promluvá ke všem lidem za všech dob. Kniha Mormonova však naštěstí znovu nastoluje biblickou pravdu o pokračujícím zjevení. A opět promluvám k vám, kteří popíráte zjevení Boží a pravíte, že pominula, že není žádných zjevení. Nedočítáme se, že Bůh je tentýž včera, dnes a na věky. Jinými slovy, pokud Bůh, který je neproměnlivý, promlouval v dávných dobách, bude rovněž promlouvat i v dnešní době. Výčet takto utvrzených a vysvětlených nauk pokračuje dál, ale žádné objasnění není v knize Mormonově mocnější ani dojemnější než kázání o usmíření Ježíše Krista. Přáli byste si mít duši vryto nepopiratelné svědectví o tom, že Spasitel sestoupil pod vaše hříchy, že neexistuje žádný hřích, žádná pozemská situace, která by byla z milosrdného dosahu jeho usmíření, že pro každý z vašich problémů má lék s nejvyšší uzdravující mocí? Pak tedy čtěte knihu Mormonovu. Bude vás učit a bude vám dosvědčovat, že Kristovo usmíření je nekonečné, neboť obsahuje, zahrnuje a převyšuje každou smrtelnou slabost, kterou člověk zná. Prorok Mormon tudíž prohlásil, budete mít naději skrze usmíření Krista. Není divu, že kniha Mormonova směle prohlašuje. A věříte-li v Krista, pak budete věřit také v tato slova, neboť jsou to slova Kristova. Kniha Mormonova je společně s Biblí nepostradatelným svědectvím o Kristových naukách a jeho božskosti. Společně s Biblí učí všechny lidi, aby činili dobro. A společně s Biblí nás přivádí k jednomu pánu, k jedné víře a k jednomu křtu. Proto je kniha Mormonova v našem životě tak nezbytná. Před lety jsem navštívil jednu z našich bohoslužeb v Torontu v Kanadě. Řečníkem byla 14-letá dívka. Řekla, že probírala se svou kamarádkou ve škole otázku náboženství. Její kamarádka jí řekla, k jakému náboženství patříš? Odpověděla, k církvi Ježíše Krista svatých posledních dnů neboli k mormonům. Její kamarádka odvětila, tu církev znám a vím, že není pravdivá. Podle čeho si to poznala? Zněla odpověď. Protože, řekla kamarádka, jsem jí zkoumala. Četla si knihu Mormonovu? Ne, zněla odpověď, nečetla. Pak tato milá mladá dívka odpověděla. Pak si neprozkoumala moji církev, protože já jsem přečetla každou stranu knihy Mormonovy a vím, že je pravdivá. Já jsem přečetl každou stranu knihy Mormonovy a čtu ji znovu a znovu a vydávám své posvátné svědectví, podobně jako můj prapradědeček, že je od Boha. Ve jménu Ježíše Krista. Amen.
The choir and congregation will now join in singing.
Sbor a shromáždění nyní společně zaspívají píseň My tobě, Bože, děkujeme. Po zpěvu k nám promluví sestra Elaine S. Daltonová, generální prezidentka mladých žen. Po ní bude následovat starší M. Russell Ballard z kvora 12 apoštolů. Sbor poté zaspívá Půjdu, kam chceš, abych šel.
This is the 181st semi-annual.
Toto je 181. poletní generální konference Církve Ježíše Krista svatých posledních dnů.
Nelze popsat slovy posvátnou událost, kdy otec drží poprvé v rukou novorozenou dceru. Letos se tři naši synové stali čerstvými otci holčiček. Když jsem se dívala na svého syna Jona, robustního a silného rugbystu, jak v náručí drží svou první dceru, prohlížel si ji s uctivou něhou a potom se na mě podíval s výrazem, jenž říkal: jak se vychovávají dívky? Dnes ráno bych ráda promluvila k našim synům a ke všem otcům. Jak může otec v dnešním stále více zamořeném světě vychovat šťastnou dceru, ještě dobře připravena na život? Odpovědělo mnoho pánových proroků. Je prostá a pravdivá. Nejdůležitější věcí, jež může otec udělat pro svou dceru, je milovat její matku. Tím, jak milujete její matku, učíte svou dceru něžnosti, věrnosti, úctě, soucitu a oddanosti. Z vašeho příkladu se naučí, co má očekávat od mladých mužů a jaké vlastnosti má hledat u svého budoucího manžela. Tím, jak milujete a ctíte svou manželku, můžete své dceři ukázat, že by se nikdy neměla spokojit s ničím menším. Váš příklad naučí vaši dceru cenit si ženství. Ukazujete jí, že je dcerou našeho nebeského Otce, jenž ji miluje. Milujte její matku tak, aby vaše manželství bylo celestiální. Chrámový sňatek na čas a věčnost zasluhuje vaše největší úsilí a nechť je vaší nejvyšší prioritou. Teprve když Nefi dokončil chrám v pustině, prohlásil: a žili jsme šťastně. Způsob, jak žít šťastně, nalézáme v chrámu. Znamená to dodržovat smlouvy. Nedovolte, aby váš život či domov ovlivnilo cokoliv, co by způsobilo, že zlehčíte své smlouvy nebo závazky vůči své ženě a rodině. V Mladých ženách pomáháme vaší dceři pochopit její totožnost jako dcery Boží a to, jak je důležité, aby byla ctnostná a způsobila přijmout požehnání chrámu a chrámového sňatku. Učíme vaši dceru, jak je důležité, aby uzavírala a dodržovala posvátné smlouvy. Učíme ji, aby se nyní zavázala žít tak, aby byla vždy hodna vstupu do chrámu a aby nepřipustila, aby ji něco na cestě k tomuto cíli zdržovalo, rozptylovalo nebo aby ji znemožnilo tohoto cíle dosáhnout. Váš příklad otce mluví hlasitěji než naše důležitá slova. Mladé ženy mají starost o své otce. Mnohé vyjadřují, že jejich největší touhou je být věčně spojené s rodinou. Chtějí, abyste byli v chrámu, až tam půjdou oni, nebo až budou uzavírat chrámový sňatek. Stůjte své dceři na blízku a pomáhejte jí připravit se na chrám, aby jí způsobilo vstupu do chrámu. Až jí bude 12 let, berte jí často sebou do chrámu, vykonávat křty za vaše předky a za ostatní. Uchová si tyto vzpomínky na věky. Dnešní běžná kultura zkouší narušovat a zlehčovat vaši věčnou úlohu jako patriarchy a otce a minimalizovat vaše nejdůležitější zodpovědnosti. Ty vám byly určeny božsky a jako otcové máte v lásce a spravedlivosti předsedat svým rodinám a jste zodpovědní za to, že se staráte o jejich životní potřeby a ochranu svých rodin. Otcové, vy jste podle definice strážci svého domova, své manželky a svých dětí. Dnes není nic lehkého chránit svou rodinu před pronikáním zla do mysli a ducha členů rodiny. Tyto vlivy mohou do našeho domova proudit zcela volně a taky tak tomu je. Satan je velice chytrý, nepotřebuje proto vyrazit dveře. Otcové, musíte být strážci ctnosti. Nositel kněžství je ctnostný. Ctnostné chování znamená, že vaše myšlenky i skutky jsou čisté. Ctnost je znakem zbožnosti, podobá se svatosti. Hodnoty mladých žen jsou křesťanskými znaky, jež zahrnují ctnost. Vyzýváme vás, abyste se k nám připojili a pomáhali nám vést svět zpět ke ctnosti. To znamená, že musíte pěstovat ctnost a svatost tak, že se svého života odstraníte všechno, co je zlé a neslučitelné s tím, kdo je nositelem svatého kněžství Božího. Nech ctnost zdobí myšlenky tvé neustále, potom bude růsti sebe důvěra tvá v přítomnosti Boží a Duch Svatý bude stálým společníkem tvým. Proto si dávejte pozor na to, co sledujete v zábavných médiích či v tisku. Vaše osobní ctnost ukáže vašim dcerám i synům, čím jsou skutečná síla a morální odvaha. Jste-li osobním strážcem ctnosti ve vlastním životě, domově a v životě svých dětí, ukazujete své ženě a dcerám, co je skutečná láska. Vaše osobní čistota vás vybaví mocí. Jste strážcem své dcery více než jen v právnickém slova smyslu. Buďte své dceři na blízku. Nechte jí poznat svá měřítka, očekávání, naděje a sny týkající se jejího úspěchu a štěstí. Povídejte si s ní, seznamte se s jejími přáteli a až nastane čas s jejími chlapci. Pomozte jí pochopit, jak důležité je vzdělání. Pomozte jí porozumět tomu, že zásada cudnosti je ochranou. Pomozte jí vybírat si hudbu a pořady, jež zvou ducha a jsou v souladu s její božskou totožností. Buďte aktivní součástí jejího života. A pokud by v době dospívání nepřišla včas domů ze schůzky, jděte pro ní. Bude se bránit a řekne vám, že jí společensky znemožňujete, ale ovnitř bude vědět, že jí máte rád a že vám záleží na tom, abyste byli jejím strážcem. Nejste obyčejnými muži. Pro vaši udatnost v přesmrtelných hříších jste získali oprávnění být vedoucími a mít moc kněžství. Tam jste projevili nesmírnou víru a dobré skutky a nyní jste zde, abyste dělali to též. Vaše kněžství vás odlišuje. Za několik týdnů budou naši tři synové dávat svým holčičkám jméno a požehnání. Věřím, že půjde o první z mnoha kněžských požehnání, jež obdrží od svých otců, protože ve světě, v němž budou vyrůstat, je budou potřebovat. Vaše dcera si bude kněžství vážit a ve svém srdci se rozhodne, že ho chce ve svém budoucím domově a rodině. Mějte vždy na paměti, že práva kněžství jsou neoddělitelně spojena s mocemi nebeskými a že mohou být ovládány pouze podle zásad spravedlivosti. Otcové, jste hrdinou své dcery. Můj otec byl mým hrdinou. Každý večer, když se vracel z práce domů, jsem na něho čekávala na schodech domu. Vzal mě do náruče, zatočil se se mnou, nechal mě stoupnout si na jeho velké boty a tančil se mnou dovnitř. Přála jsem si dělat stejné kroky jako on a snažím se o to dodnes. Věděli jste, že vaše svědectví má na vaše dcery velký vliv? Věděla jsem, že můj otec má svědectví. Věděla jsem, že miluje Pána. A protože můj otec miloval Pána, milovala jsem ho také. Věděla jsem, že se stará o vdovy, protože si vzal dovolenou, aby vymaloval byt naší ovdovělé sousedce. Vzpomínám na to jako na nejúžasnější dovolenou naší rodiny, protože mě naučil, jak se maluje. Pokud budete hledat způsoby, jak trávit čas se svou dcerou a jak s ní sdílet své svědectví, požehnáte její život i v letech, která má před sebou. V knize Mormonově obrátil Abish její otec, protože jí řekl o svém pozoruhodném vidění. Po mnoho let poté si uchovala svědectví srdci a žila spravedlivě ve velmi hříšné společnosti. Potom nastal čas, kdy už nemohla být déle sticha a běžela od domu k domu, aby druhým řekla o svém svědectví a zázracích, jež se odehrály na královském dvoře. Síla pramenící z Abishina obrácení a svědectví se stala nástrojem pro změnu celé společnosti. Lidé, kteří její svědectví slyšeli, se stali lidem, který byl obrácen k Pánu a nikdy neodpadl, a jejich synové se stali mladými bojovníky. V jedné naší písni se zpívá Povstaňte, o muži boží. To je povolání pro vás, muže, kteří nesete svaté kněžství boží. Kéž o vás lze říci to, co bylo řečeno o veliteli Moronim. Byl silným a mocným mužem, mužem dokonalé povědomosti, mužem, který byl pevný ve víře v Krista. Kdyby všichni lidé byli bývali jako Morony a pokud by vždy byli jako on, vy jste i moci pekelné by byly otřeseny na věky. Ďábel by nikdy neměl moc nad srdcem dětí lidských. Bratři, otcové, mladí muži, buďte věrní vznešenosti, kterou v sobě máte. Jak tedy budete vychovávat dívku? Milujte její matku. Veďte svou rodinu do chrámu, buďte strážcem mravních hodnot a zvelebujte své kněžství. Otcové, byly vám svěřeny vznešené dcery našeho nebeského Otce. Jsou ctnostné a vyvolené. Modlím se, abyste na ně dohlíželi, abyste je posilovali, byli jim vzorem ctnostného chování a učili je následovat Spasitelovi kroky, neboť on žije. Ve jménu Ježíše Krista. Amen.
Robert, on behalf of all of us, we extend our deepest love and are so grateful you're here this morning. Since last April's general conference, my mind has been repeated.
Od dubnové generální konference jsem se v myšlenkách znovu a znovu vracel k tomu, jak důležité je jméno. V těchto několika uplynulých měsících se do naší rodiny narodilo několik pravnoučat. I když se zdá, že přichází rychleji, než to stačím sledovat, každé dítě je vítaným přírůstkem do naší rodiny. Každé dostalo zvláštní jméno, které vybrali jeho rodiče. Jméno, pod kterým bude známo během svého života a kterého bude odlišovat od všech ostatních. Tak tomu je v každé rodině a tak tomu je i v jiných světových náboženstvích. Pán Ježíš Kristus věděl, jak důležité je to, aby jasně pojmenoval svou církev v těchto posledních dnech. Ve 115. oddíle Nauky a smluv církev pojmenoval on sám. Neboť tak bude církev má nazývána v těchto posledních dnech, a to církev Ježíše Krista svatých posledních dnů. A tomuto učil král Benjamin svůj lid v dobách knihy Mormonovy. Chtěl bych, abyste na sebe vzali jméno Kristovo. Vy všichni, kteří jste vstoupili do smlouvy s Bohem, že budete poslušní do konce života svého. A chtěl bych, abyste si také pamatovali, že toto je ono jméno, o němž jsem pravil, že vám dám, a jež nebude nikdy vymazáno, leda, že by to bylo skrze přestupek. Tudíž mějte se na pozoru, abyste se nedopouštěli přestupku, aby toto jméno nebylo ze srdce vašeho vymazáno. Jméno Kristovo bereme na sebe ve vodách křtu. Účinek křtu obnovujeme každý týden, když přijímáme svátost, čímž dáváme najevo ochotu vzít na sebe jeho jméno a slibujeme, že na něj budeme vždy pamatovat. Uvědomujeme si, jak moc jsme požehnáni tím, že na sebe bereme jméno milovaného a jednorozeného Syna Božího. Rozumíme tomu, jak je to důležité? Spasitelovo jméno je jediným jménem pod nebem, jimž člověk může být spasen. Jak si jistě vzpomenete, prezident Boyd K. Packer mluvil o důležitosti jména církve letos v dubnu na generální konferenci. Vysvětlil, že v souladu se zjevením se nazýváme spíše církví Ježíše Krista svatých posledních dnů, než církví mormonskou. Protože celé jméno církve je tak důležité, opakuji zjevení s písem pokyny prvního předsednictva v dopisech z let 1982 a 2001 a slova dalších apoštolů, kteří povzbuzovali členy církve k tomu, aby vedli svět k tomu, že církev je známá pod jménem Pána Ježíše Krista a aby tomu učili. To je to jméno, jímž nás Pán bude volat poslední den. To je to jméno, jímž se jeho církev bude odlišovat od všech ostatních. Hodně jsem přemýšlel o tom, proč Spasitel dal své znovu zřízené církvi jméno složené ze 6 slov. Může se zdát dlouhé, ale když na ně pohlížíme jako na výstižný popis toho, čím tato církev je, i hned se stane nádherně stručným, přirozeným a jasným. Jak by mohl nějaký popis být přesnější a jasnější a přesto být vyjádřen tak málo slovy? Každé slovo je objasňující a nepostradatelné. Slova Církev Ježíše Krista označují, že je to jeho znovu zřízená církev a že má jedinečné postavení mezi náboženstvími světa. V knize Mormonově Ježíš učí, a jak by to mohla být církev má, kdyby nebyla nazývána jménem mým? Neboť kdyby byla církev nazývána jménem Mojžíšovým, pak by to byla církev Mojžíšova. Nebo kdyby byla nazývána jménem člověka, třeba podle Mormona, pak by to byla církev onoho člověka. Ale je-li nazývána jménem mým, pak je to církev má, pakliže jsou postaveni na evangeliu mém. Posledních dnů vysvětluje, že je to tatáž církev jako ta, kterou Ježíš Kristus založil během své služby ve smrtelnosti a kterou znovu zřídil v těchto posledních dnech. Víme, že nastalo odpadnutí neboli odpadlictví a tak bylo nutné znovu zřídit jeho pravou a dokonalou církev v naší době. Svatých znamená, že její členové následují Pána, snaží se konat jeho vůli, dodržovat jeho přikázání a připravovat se na to, aby opět mohli žít v jeho přítomnosti a v přítomnosti nebeského Otce. Svatý se týká jednoduše těch, kteří se snaží učinit svůj život svatým tím, že slibují, že budou následovat Krista. Jméno, které Spasitel dal své církvi, přesně vystihuje to, kdo jsme a čemu věříme. Věříme, že Ježíš Kristus je Spasitel a vykupitel veškerého lidstva. Vykonal usmíření pro všechny ty, kteří činí pokání z hříchů a zlomil pouta smrti a zajistil vzkříšení z mrtvých. Následujeme Ježíše Krista. A tak, jak král Benjamin řekl svému lidu, i já znovu zdůrazňuji nám všem dnes. Vy máte pamatovati, abyste si udržovali jeho jméno vždy napsáno v srdci svém. Jsme žádáni, abychom stáli jako jeho svědkové za všech dob a ve všech věcech a na všech místech. To částečně znamená, že musíme být ochotni dát druhým najevo, koho následujeme a koho je církev, k níž patříme. Je to církev Ježíše Krista. Samozřejmě, že to máme činit v duchu lásky a svědectví. Chceme následovat Spasitele tím, že jednoduše a jasně, ale přesto pokorně prohlásíme, že jsme členové jeho církve. Následujeme ho tím, že jsme svatí posledních dnů, učedníci posledních dnů. Lidé často dávají jiným lidem a organizacím přezdívky. Přezdívka může být zkrácená forma jména, nebo může být odvozena od nějaké události, nebo nějakých fyzických či jiných rysů. Ačkoliv přezdívky nemají stejnou roli nebo důležitost jako skutečná jména, mohou být vhodně používány. Pánova církev měla přezdívku v dávné historii a má ji i dnes. Svatí v novozákonních dobách byli nazýváni křesťany, protože vyznávali víru v Ježíše Krista. Toto označení, které zpočátku hanlivým způsobem používali jejich protivníci, je nyní označením vyjadřujícím poctu. A my máme tu čest, že se nazýváme křesťanskou církví. Naši členové jsou nazýváni mormoni, protože věříme v knihu Mormonovu, další svědectví o Ježíši Kristu. Někteří se možná snaží používat slovo mormon v širším smyslu, aby zahrnuli a označili ty, kteří opustili tuto církev a vytvořili různé odštěpené skupiny. Takovéto používání vede jen ke zmatkům. Jsme vděční sdělovacím prostředkům za to, že se vyhýbají slovu mormon v těch případech, kdyby církev mohla být zaměněna s polygamisty nebo s jinými fundamentalistickými skupinami. Dovolte mi jasně prohlásit, že žádná polygamistická skupina, včetně těch, kteří si říkají fundamentalističtí mormoni, nebo kteří používají jiné odvození z našeho jména, nemají žádnou spojitost s církví Ježíše Krista svatých posledních dnů. I když mormoni není plné a správné jméno církve, a i když ho původně používali naši protivníci v prvních letech pronásledování, stala se z něj přezdívka, která je přijatelná v případě, že se používá pro členy, nikoli však pro instituci. Nemusíme se bránit používání slova mormon, je-li používáno vhodným způsobem, avšak i nadále máme klást důraz na celé a správné jméno církve jako takové. Jinými slovy, máme se vyhýbat spojení mormonská církev a máme používání tohoto spojení zabraňovat. Během těch let, kdy jsem plnil různé úkoly po celém světě, jsem byl mnohokrát dotazován, zda patřím do mormonské církve. Odpovídal jsem, jsem členem církve Ježíše Krista, protože věříme v knihu Mormonovu, která je pojmenována po dávném americkém prorokovi a vedoucím a která je dalším svědectvím o Ježíši Kristu, jsme někdy nazýváni mormoni. Tato odpověď byla ve všech případech přijata pozitivně a vlastně mi poskytla mnoho příležitostí vysvětlit znovu zřízení plnosti Evangelia v těchto posledních dnech. Bratři a sestry, pomysleme jen na to, jaký vliv můžeme mít, když budeme v našich reakcích jednoduše používat celé jméno církve, tak, jak Pán prohlásil, že to máme dělat. A když nebudete moci okamžitě použít celé jméno, řekněte alespoň, patřím k církvi Ježíše Krista. A později se zmiňte o svatých posledních dnů. Někteří se mohou zeptat, a co internetové stránky jako mormon.org nebo různé církví iniciované kampaně v médiích? Jak jsem již řekl, odkazovat kolektivně na členy jako na mormony je někdy vhodné. Má to i praktické důvody. Když nás hledají nečlenové, používají pro tento výraz. Ale jakmile otevřete stránky mormon.org, je hned na úvodní stránce vysvětleno správné jméno církve a je uvedeno i na každé další stránce. Není rozumné očekávat, že když se nás lidé snaží najít, nebo když se přihlašují na naše webové stránky, zadávají celé jméno církve. I když tyto praktické důvody mohou přetrvávat, nemají bránit členům v užívání celého jména církve, kdykoliv je to možné. Navykněme si v rodině, při našich církevních činnostech a akcích a při každodenních kontaktech dávat jasně najevo, že sám Pán stanovil, že budeme známi pod jménem Církev Ježíše Krista svatých posledních dnů. Jeden nedávný průzkum veřejného mínění ukázal, že příliš mnoho lidí stále nechápe správně to, že označení Mormon se týká členů naší církve. A většina lidí si stále není jista tím, zda jsou mormoni křesťané. I když se po celém světě dočítají o práci našich pomáhajících rukou při odstraňování následků hurikánů, zemětřesení, záplav a hladomoru, nespojují si naše humanitární úsilí s námi, co by křesťanskou organizací. Bez pochyby by pro ně bylo snazší pochopit, že věříme ve Spasitele a že ho následujeme, kdybychom o sobě mluvili jako o členech církve Ježíše Krista svatých posledních dnů. Díky tomu si ti, kteří uslyší jméno Mormon, spojí toto slovo se zjeveným jménem a s lidmi, kteří následují Ježíše Krista. První předsednictvo nás v dopise z 23. února 2001 požádalo o toto. Používání zjeveného jména Církev Ježíše Krista svatých posledních dnů je kvůli naší zodpovědnosti hlásat jméno Spasitele po celém světě čím dál důležitější. Proto tedy žádáme, abychom při zmínkách o církvi používali její plný název, kdykoliv je to možné. Prezident George Albert Smith řekl na říjnové generální konferenci v roce 1948 toto. Bratři a sestry, až odsud odejdete, budete se ve světě možná setkávat s různými denominacemi, ale pamatujte na to, že na světě je jen jediná církev, která na základě božského příkazu nese jméno Ježíše Krista, našeho Pána. Bratři a sestry, kéž i my na toto pamatujeme, až budeme dnes odcházet z této konference. Kéž je naše svědectví o něm vždy slyšet a kéž v srdci stále máme lásku k němu. O to se modlím v jeho jménu, ve jménu Pána Ježíše Krista. Amen.
We express appreciation to those who have spoken.
Děkujeme těm, kteří k nám dnes dopoledne promlouvali. A pěveckému sboru Tabernáklu za nádherný zpěv. Nyní budeme mít výsadu naslouchat slovům našeho milovaného proroka, prezidenta Thomase S. Monsona. Prezidente Monsone, podporujeme vás i sestru Monsonovou. Po proslovu prezidenta Monsona sbor zaspívá píseň Víru v Krista mám. Závěrečnou modlitbu poté pronese starší James B. Martino ze 70. A konference bude pokračovat svým posledním zasedáním dnes odpoledne ve 2 hodiny. Milovaní bratři a sestry, dnes dopoledne jsme slyšeli nádherná poselství a já vyjadřuji uznání všem, kteří je pronesli. Jsme obzvláště vděční za to, že je tu opět s námi starší Robert D. Hales a že se cítí lépe. Máme tě rádi, Robe. Když jsem přemýšlel, o čem bych dnes dopoledne rád hovořil, pocítil jsem nabádání, že bych se měl podělit o některé myšlenky a pocity, které jsou podle mého názoru relevantní a aktuální. Modlím se o to, abych byl při svém proslovu veden duchem. Žiji na této zemi již 84 let. Abych vám poskytl určitou představu, narodil jsem se v témže roce, kdy Charles Lindbergh uskutečnil první let bez mezipřistání z New Yorku do Paříže v jednomotorovém jednomístném jednoplošníku. Od té doby se toho za těch 84 let hodně změnilo. Je to již dávno, co člověk doletěl na měsíc a zpět. Ve skutečnosti se včerejší vědecko-fantastické představy staly dnešní realitou. A tato realita se díky technologiím dnešní doby mění tak rychle, že s ní jen stěží dokážeme držet krok, pokud to vůbec dokážeme. Pro ty z nás, kteří pamatují telefony s vytáčecím ciferníkem nebo psací stroje, jsou dnešní technologie více než úžasné. Velmi rychle se mění také morální kompas společnosti. Chování, které bylo kdysi považováno za nevhodné a nemorální, dnes lidé nejen tolerují, ale mnozí ho také vnímají jako přijatelné. Nedávno jsem v novinách Wall Street Journal četl článek od Jonathana Sexe, britského vrchního rabína. Kromě jiného, rabín Sex píše, cituji, prakticky v každé západní společnosti došlo v 60. letech 20. století k mravní revoluci, k opuštění všech tradičních etických norem zdrženlivosti a sebekázně. To jediné, co je potřeba, jak zpívali Beatles, je láska. Židovsko-křesťanský mravní kodex byl hozen přes palubu. Jeho místo obsadila propovídka Dělej to, co vyhovuje tobě. Desatero přikázání bylo přepsáno na desatero kreativních doporučení. Rabin Sacks ve svém truchlivém postoji pokračuje, cituji, svůj morální kapitál utrácíme se stejnou bezohlednou intenzitou, s jakou utrácíme kapitál finanční. Existují rozsáhlé oblasti světa, v nichž je náboženství věcí minulosti a v nichž neexistuje žádný protihlas ke kultuře založené na postoji nakupuj, utrácej, nos to, chlub se tím, protože ty za to stojíš. Je nám podsouváno, že morálka je pasé, svědomí je pro slabochy a tím jediným základním přikázáním je nebudeš odhalen. Konec citátu. Bratři a sestry, toto na neštěstí z velké části popisuje svět kolem nás. Lomíme zoufale rukama a říkáme si, jak v takovém světě vůbec přežijeme? Ne. My totiž v životě máme evangelium Ježíše Krista. A víme, že morálka není pasé.
že svědomí máme proto, aby nás vedlo a že jsme zodpovědní za své skutky. Ačkoliv svět se mění, Boží zákony zůstávají stejné. Ty se nezměnily a ani se nezmění. Desatero přikázání není nic jiného, jsou to přikázání. Nejsou to jen doporučení. Jsou v každém směru stejně tak nezbytná dnes, jako byla v době, když je Bůh předal dětem Izraele. Pokud jen budeme poslouchat, uslyšíme ozvěnu Božího hlasu, jak k nám promlouvá tady a teď. Nebudeš mít bohů jiných přede mnou. Neučiníš sobě rytiny. Nevezmeš jména Hospodina Boha svého nadarmo. Pomni na den sobotní, aby si jej světil. Cti otce svého i matku svou. Nezabiješ. Nesesmilníš. Nepokradeš. Nepromluvíš křivého svědectví. Nepožádáš. Náš kodex chování je závazný. Nelze ho měnit. Nachází se nejenom v desateru, ale také v kázání nahoře, kde nám ho předal Spasitel, když kráčel po zemi. Je obsažen v jeho učení. Je obsažen ve slovech novodobého zjevení. Náš Otec v nebi je stejný včera, dnes a na věky. Prorok Mormon nám říká, že Bůh je neproměnlivý od veškeré věčnosti po veškerou věčnost. V tomto světě, kde se téměř vše zdá být proměnlivé, je jeho neměnnost něčím, na co se můžeme spolehnout. Je kotvou, které se můžeme pevně držet a být v bezpečí, abychom nebyli smeteni do neznámých vod. Občas můžete mít pocit, že lidé ze světa si užívají mnohem více zábavy než vy. Někteří z vás můžete mít pocit, že vás kodex chování, kterého se v církvi držíme, nějak omezuje. Bratři a sestry, já však prohlašuji, že neexistuje nic, co nám může přinést více radosti do života nebo více pokoje do duše, než duch, kterého můžeme obdržet tehdy, když následujeme Spasitele a dodržujeme přikázání. Tento duch nemůže být přítomen při takových činnostech a akcích, kterých se účastní velká část světa. Apoštol Pavel pronesl tuto pravdu. Přirozený člověk nechápá těch věcí, které jsou ducha Božího, nebo jsou jemu bláznovství. Ani je nemůže poznati, protože oni duchovně mají rozeznávány býti. Výraz přirozený člověk se může týkat každého z nás, pokud dovolíme, abychom jim byli. Ve světě, který se tolik odchýlil od toho, co je duchovní, musíme být velmi obezřetní. Je naprosto nezbytné, abychom zavrhovali cokoliv, co není v souladu s našimi měřítky. A abychom se přitom odmítali vzdát toho, po čem toužíme nejvíce. Po věčném životu v království Božím. U nás doma přesto čas od času udeří bouře, neboť ty jsou nevyhnutelnou součástí našeho života ve smrtelnosti. Pokud však bude evangelium základem našeho života a v srdci budeme mít lásku ke Spasiteli, budeme mnohem lépe vybaveni proto, abychom se s nimi vypořádali, abychom se z nich poučili a abychom je překonali. Prorok Izajáš prohlásil, dílem spravedlivosti bude pokoj a službou spravedlivosti utišení a bezpečí na věky. Konec citátu. Abychom mohli být ve světě, ale nebýt ze světa, je nezbytné, abychom rozmlouvali se svým nebeským Otcem prostřednictvím modlitby. On chce, abychom tak činili. On naše modlitby zodpoví. Spasitel nás ve třetím Nefim v 18. kapitole nabádá: bděte a modlete se vždy, abyste nevešli v pokušení, neboť Satan si přeje, aby vás měl. Tudíž se musíte vždy modlit k Otci ve jménu mém. A o cokoliv, co je správné, budete prosit Otce ve jménu mém, věříce, že obdržíte, vy jste, bude vám dáno. Konec citátu. Já jsem obdržel svědectví o moci modlitby v době, kdy mi bylo asi 12 let. Tvrdě jsem pracoval, abych si vydělal nějaké drobné a dokázal jsem si našetřit $5. Bylo to během velké hospodářské krize, kdy $5 bylo hodně peněz. Obzvláště pro 12-letého chlapce. Všechny mince, jejichž celková hodnota byla $5, jsem dal tatínkovi a on mi za ně dal 5-dolarovou bankovku. Vím, že jsem si za těchto $5 chtěl koupit něco konkrétního, ale po všech těch letech si již nepamatuji, co to bylo. Vzpomínám si jen, jak důležité pro mě ty peníze byly. V té době jsme neměli doma pračku, a tak maminka posílala prádlo, které bylo potřeba vyprat, každý týden do prádelny. Po několika dnech jsme dostali zpět várku mokrého prádla, jak jsme tomu říkali, a maminka ho pověsila na šňůru za domem, aby uschlo. Svou $5 bankovku jsem si zastrčil do kapsy od džína. A jak asi tušíte, mé džíny putovaly do prádelny i s onou bankovkou v kapse. Když jsem si uvědomil, co se stalo, byl jsem zděšen. Věděl jsem, že pracovníci prádelny běžně před každým praním kontrolovali kapsy. Pokud by mou bankovku neobjevili při této kontrole, věděl jsem, že peníze při praní z kapsy téměř jistě vypadnou a najde je pracovník prádelny, který nebude mít ani tušení, komu je má vrátit, i kdyby to chtěl udělat. Šance, že svých $5 dostanu zpět, byla velmi malá, což mi potvrdila i moje drahá maminka, když jsem jí řekl, že jsem peníze nechal v kapse. Ty peníze jsem chtěl. Ty peníze jsem potřeboval. Velmi tvrdě jsem pracoval, abych si je vydělal. Uvědomil jsem si, že v tu chvíli mohu udělat jen jediné. V této krajní situaci jsem se obrátil na svého Otce v nebi a úpěnlivě jsem ho prosil, aby mi peníze v kapse nějak ochránil, až do doby, než dostaneme mokré prádlo zpět. Po dvou velmi dlouhých dnech, když jsem věděl, že se blíží chvíle, aby nám dodávka přivezla prádlo, jsem seděl u okna a čekal jsem. Když dodávka zastavila u chodníku, rozbušilo se mi srdce. Jakmile bylo mokré prádlo doma, popadl jsem džíny a běžel s nimi do svého pokoje. Třesoucíma rukama jsem sáhl do kapsy. Protože jsem hned na žádné peníze nenarazil, myslel jsem si, že je všechno ztraceno. Ale pak mé prsty nahmatali mokrou $5 bankovku. Když jsem ji vytáhl z kapsy, zaplavil mě pocit úlevy. Pronesl jsem vroucí modlitbu vděčnosti svému Otci v nebi, protože jsem věděl, že mou modlitbu zodpověděl. Od té doby mi Bůh zodpověděl nespočet modliteb. Neuplyne ani den, aniž bych si promluvil se svým Otcem v nebi prostřednictvím modlitby. Je to vztah, kterého si velmi vážím. Vztah, bez kterého bych byl doslova ztracen. Pokud nyní takový vztah se svým Otcem v nebi nemáte, naléhavě vás žádám, abyste na tom pracovali. Budete-li tak činit, budete oprávněni získávat od něj inspiraci a vedení pro život, což je pro každého z nás nezbytné, máme-li duchovně přežít svůj pobyt tady na zemi. Tato inspirace a vedení jsou dary, které nám Bůh ochotně poskytuje, pokud ho o to jen požádáme. Jsou vzácným pokladem. Vždy, když ke mně nebeský Otec promlouvá prostřednictvím inspirace, pociťuji pokoru a vděčnost. Naučil jsem se ji rozpoznávat, důvěřovat jí a řídit se jí. Opakovaně se stávám příjemcem takové inspirace. Jeden spíše dramatický zážitek jsem měl v srpnu 1987 během zasvěcení chrámu Frankfurt v Německu. Prezident Ezratav Benson s námi strávil jeden nebo dva první dny zasvěcení, ale poté se vrátil domů. A tak jsem měl já příležitost vést zbývající zasedání. V sobotu se konalo zasedání pro naše holandské členy, kteří byli součástí frankfurtského chrámového okrsku. Velmi dobře jsem se znal s jedním z našich vynikajících vedoucích z Holandska, s bratrem Petrem Marikem. Těsně před zasedáním jsem měl silný pocit, že mám bratra Marika vyzvat, aby během zasedání promluvil ke svým holandským členům a aby byl navíc prvním řečníkem. Onoho rána jsem ho v chrámu neviděl. A tak jsem poznal vzkaz staršímu Carlosu I. Eseovi, našemu prezidentovi území, s dotazem, zda je Petr Marik přítomen na zasedání. Těsně předtím, než jsem se postavil, abych zasedání zahájil, jsem obdržel od staršího Eseje odpověď, že bratr Marik přítomen není, protože je zrovna zaneprázdněn někde jinde. A že prý má v úmyslu zúčastnit se zasvěcujícího zasedání následující den spolu se členy z vojenských kůlů. Když jsem se postavil k řečnickému pultu, abych přivítal přítomné a seznámil je s programem, znovu jsem obdržel nespochybnitelné vnuknutí, že mám jako prvního řečníka uvést Petra Marika. To odparovalo všem mým instinktům. Neboť jsem právě od staršího Eseje se dozvěděl, že bratr Marik určitě v chrámu není. S důvěrou v onu inspiraci jsem však oznámil vystoupení pěveckého sboru, modlitbu, a pak jsem uvedl, že naším prvním řečníkem bude bratr Petr Marik. Když jsem se vrátil na místo, podíval jsem se na staršího Eseje. Na jeho tváři jsem spatřil zděšený výraz. Později mi řekl, že když jsem oznámil, že prvním řečníkem bude bratr Marik, nemohl věřit vlastním uším. Řekl, že věděl, že jsem dostal jeho odpověď a že jsem si ji přečetl. A tak nemohl pochopit, proč jsem tedy oznámil bratra Marika jako řečníka. I když jsem věděl, že nikde v chrámu není. Během té doby, kdy se toto všechno odehrávalo, byl Petr Marik na schůzce v územní kanceláři v ulici Portstraße. V průběhu této schůzky se bratr Marik najednou otočil na staršího Hawkse, který byl tehdy oblastním reprezentantem, a zeptal se ho, jak rychle mě můžete dovést do chrámu. Starší Hawks, o kterém bylo známo, že svým malým sportovním autem jezdí rád rychle, odpověděl, můžeme tam být za 10 minut. Proč ale potřebujete jít do chrámu? Bratr Marek řekl, že neví, proč musí jít do chrámu, ale že ví, že se tam prostě musí dostat. A tak se oba hned vydali na cestu do chrámu. Během úžasného hudebního vystoupení jsem se díval po místnosti a myslel jsem si, že každým okamžikem spatřím Petra Marika, ale nespatřil. Bylo však zvláštní, že jsem vůbec nepociťoval neklid. Pociťoval jsem klidné a nepopíratelné ujištění, že všechno bude v pořádku. Bratr Marik vstoupil hlavním vchodem do chrámu právě ve chvíli, kdy končila úvodní modlitba, a stále nevěděl, proč tam přijel. Zatímco spěchal chodbou, uviděl mě na obrazovce a slyšel, jak říkám, nyní si vyslechneme bratra Petra Marika. K úžasu staršího Eseje, V tu chvíli Petr Márek vstoupil do místnosti a zaujal své místo na pódiu. Po skončení zasedání jsem s bratrem Marikem mluvil o tom, co se dělo předtím, než měl příležitost promluvit. Přemítal jsem o oné inspiraci, kterou jsem toho dne obdržel nejen já, ale i bratr Petr Marik. Tento nezapomenutelný zážitek se pro mě stal nepopíratelným svědectvím o tom, jak důležité je být hoden obdržet takovou inspiraci. A pak, když se dostaví, jí důvěřovat a řídit se jí. Bez jakýchkoliv pochyb vím, že Pán měl v úmyslu, aby všichni ti, kteří byli toho dne přítomně zasvěcení chrámu Frankfurt, slyšeli mocné a dojemné svědectví jeho služebníka, bratra Petra Marika. Milovaní bratři a sestry, rozmlouvání s naším Otcem v nebi, k němuž patří naše modlitby k němu a jeho inspirace k nám, je nezbytné proto, abychom dokázali přestát životní bouře a zkoušky. Pán nás vyzývá, přibližte se mi a já se přiblížím vám. Hledejte mne pilně a naleznete mne. Konec citátu. Když tak budeme činit, budeme v životě pociťovat jeho ducha, který nám bude dodávat touhu a odvahu stát neochvějně a pevně ve spravedlivosti. Stát na svatých místech a nepohnout se. Zatímco se kolem nás vše proměňuje a morální základ společnosti se nám dál rozpadá přímo před očima, kéž pamatujeme na Pánovo cenné zaslíbení, určené těm, kteří mu důvěřují. Nebojíš se, neboj jsem já s tebou. Nestrachuj se, nebo já jsem Bůh tvůj. Posilním tě a pomáhat ti budu tobě a podpírat ti tě budu pravicí spravedlnosti své. Konec citátu. Úžasné zaslíbení. Abychom takové požehnání obdrželi, o to se modlím upřímně a v posvátném jménu našeho Pána a Spasitele, Ježíše Krista. Amen.
Our Father in heaven, we
náš Otče v nebesích, pokorně před tebe přicházíme při zakončení tohoto zasedání. Byli jsme pozbuzeni slovem i hudbou a jsme Otče vděční za žijícího proroka. Jsme vděční za to, že jsme mohli slyšet jeho slova. Modlíme se, abychom mohli jít vpřed a zamýšlet se nad tím a hledat od tebe vedení, abychom porozuměli těm věcem, která máme učinit ve svých životech, abychom se k ti přiblížili. Pomož nám, abychom naplnili ten posvátný úkol, abychom se stali blíž více takovým jako tvůj syn. A modlíme se o to, abychom, jak jdeme vpřed, abychom v nás mohli pečovat o touhu být pokorní, následovat přikázání a rady, které jsme obdrželi. Modlíme se o to, aby tvé slovo mohlo být šířeno po tomto světě, aby zde mohla být touha přijít blíže k tobě a obdržet ta požehnání, která jsi nám zaslíbil, když se snažíme činit tvou vůli. Pomož nám znovu si připomenout to, co jsme cítili, abychom v nás mohli pěstovat větší touhu jít vpřed s větší odvahou a silou žít a žít podle tvých přikázání. A to je naší modlitbou ve jménu Ježíše Krista. Amen.
This has been a broadcast of the...
Toto bylo vysílání ze 181. poletní generální konference Církve Ježíše Krista svatých posledních dnů. Řečníci byli vybíráni z řad generálních autorit a generálních úředníků církve. Hudbu pro toto zasedání zajistil mormonský sbor Tabernáklu. Toto vysílání zajistila společnost Bonneville Distribution jako veřejnou službu. Jakékoliv kopírování, nahrávání, přepisování nebo jiné použití tohoto programu je bez písemného souhlasu zakázáno.